Tak vítám i ty, kteří tady dopoledne nebyli nebo nemohli být. Začneme takovou volně inspirovanou modlitbou. Zůstaňte sedět a potom budeme pokračovat v tom našem tématu dnešního dne. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tento dar dnešního dne, za ten čas milosti. Děkujeme ti za tvé slovo a především za tvoji touhu po nás. Chceme zcela otevřít svoje srdce pro tebe i pro ten veliký dar, který si přislíbil církvi a každému z nás. Dar tvého svatého ducha, tvé lásky, tvého života, tvého pokoje a radosti. Prosíme tě, Duchu svatý, už teď přijď a veď nás v tyto hodiny, abychom se dobře disponovali pro setkání s Ježíšem a přijetí tebe, Ducha svatého, v plnosti. Amen. Takže hovoříme na téma moje letnice, čili moje osobní prožití plnosti Ducha svatého nebo naplnění Duchem svatým. A k tomu jsme si vzali jako pomoc text ze 4. kapitoly Janova evangelia, kdy Ježíš nabízí tento veliký dar samařské ženě, která je takovou zastupitelkou nějak každého z nás. Více či méně se s ní můžeme identifikovat. Někdo třeba s její prostořekostí, někdo s jejím hříchem, to už záleží na každém z nás. Nicméně ve všech těch postavách Bible vždycky můžeme tak trošku symbolicky hledat také ten svůj vlastní životní příběh a proto jsou ty příběhy evangelia pro nás tak nosné a oslovující. Opustili jsme tu dvojici v situaci, kdy Ježíš vlastně vyjevil tu obrovskou touhu svého srdce dát té ženě podíl na Duchu svatém. Tak když mluvíme o Duchu svatém, tak máme různé představy. My už jsme si řekli, že to není energie. Není to prostě jenom něco. Duch svatý to je osoba. Je to boží, třetí božská osoba. Bůh sám, který se dává, který působí v našich srdcích. Chce s námi mít osobní vztah. Chce, abychom se jím nechali vést a proměňovat. Duch svatý je ten, který nás uvádí do celého vztahu s nejsvětější trojicí. On je dokonce ten, který se v nás modlí a chce modlit stále víc. Čili Ježíš, když nabízí Ducha svatého, on nabízí vlastně ten sám božský život. A to nejcennější, co sám v tomto lidském pozemském životě také prožíval. O to trapnější je to nedorozumění s tou ženou, ale to už prostě život nese, že prostě my Pánu Bohu mnohokrát nerozumíme. Že jeho záměry s námi nás vysoce přesahují a když už se domníváme, že konečně jsme něco pochopili, tak teprve zjistíme, že nevíme nic. Prostě je to tak. Ale ta boží trpělivost s námi je veliká a on si nás postupně vede krok za krokem k tomu, abychom přece jen tak jako ona se nakonec tomu božímu daru otevřeli. A že Ježíš chtěl Ducha svatého dát skutečně každému, to víme z mnoha stránek písma. Vzpomeňte také na ten okamžik, kdy Ježíš prostě těm učedníkům říká, oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už vzplanul. No samozřejmě, že je to právě tento oheň lásky, který zapaloval Ježíšovo srdce a působil, že právě Ježíš byl pro všechny ty lidi tak strhující a oslovující. Je to oheň, který je životem samotným. Oheň, který tryskal z jeho vlastního srdce. No a tak se konečně dohodli, že žena teda má zájem na tom daru a říká mu, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela jsem chodit pro vodu. A Ježíš jí řekl, tak jakoby bezděčně v tom hovoru, jakoby se nechumelilo, jdi zavolej svého muže a přijď sem. Lidi zlatý, No teďka o žádný muži nebyla řeč, proč tady nějaký chlap má co dělat, co pak ta žena je nesoudná nebo nesvéprávná, no tak bychom mohli říct, tak dobře, tak v Izraeli tenkrát, že jo, ten muž byl víc štěhltou hlavou rodiny než dneska a byla to společnost silně patriarchální, tak třeba, nebo se chtěl rozdělit s celou rodinou, no my dobře víme, proč to pán říkal. My to dobře víme, protože on znal to tajemství života té ženy. A dobře věděl, co vlastně brání tomu, aby ona mohla úzce navázat vztah s Ježíšem a pak se otevřít tomu daru ducha. Ona sama to ani nevěděla. Pochopitelně, že chtěla ten svůj problém nějak vyřešit. Možná se o to pokoušela právě těmi různými vztahy, že jo. Nakonec Ježíš řekne, správně si odpověděla, jo, ona říká, nemám muže, jo. Ježíš jí na to řekl, no správně si odpověděla, že nemáš muže, vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla správně. A teď je to najednou venku, mezi nimi, to tajemství, které ona prostě asi hluboce schovávala v srdci, kterým byla hluboce zraněna. Ať už ten důvod, proč její osobní životní historie byla tak složitá, ať je to vinou její nebo ne, ta situace je stejně trapná. Prostě jsou věci, ze kterýma nechceme na veřejnost. Jsou věci, které jsme rádi, že můžeme říct jenom ve zpovědnici a víte, že některým lidem i to někdy dělá problém. A přitom kněz je tam jen prostředník a říkáte to Pánu Bohu, že jo. A pochopitelně ona už nechce jen tak s někým se o té své situaci bavit. Bylo to asi jistě také předmětem mnoha ponížení a trapností, které v životě prožila. Ale je to tak, že právě ty věci, za které my se kolikrát stydíme, nechceme je řešit, myslíme si, že je vyřeší čas, prostě zapomenem, tak oni jsou tou žábou na prameni, která brání, aby člověk byl svobodný pro Boha. Kolikrát lidi řeknou, proč mě Pán Bůh nedá ty dary? Proč mě nesešle Ducha Svatého? Proč já to vidím, že tam působí, tam a mě se neujme a to moje křesťanství je furt takový polomrtvý? No někde je příčina. Já nevím. Musíte se ptát jeho, Ježíše, vstoupit v ten dialog lásky, ve který vstoupil on s tou ženou a žena s ním. A že chce Ježíš takhle s každým z nás si ty věci vyříkat, to ano, ale my musíme stát o ten rozměr osobního rozhovoru a osobního vztahu. A není to samozřejmé. Máme v evangeliu u synoptiku takový zvláštní příběh, říká se mu setkání s tím bohatým mládencem. Nevím, proč vyčetli, že je mládenec, protože tam věk toho syna nebyl nazván, tak možná to byl mládenec 40-letý nebo 50-letý, já nevím. Já si taky nepřipadám ještě do důchodu. Ale v každém případě to byl člověk, který přiběhl ke Kristu a řekl mu, mistře dobrý, co mám dělat, abych naplnil Boží vůli. Nebo abych byl dokonalý. To je velká ambice. Dneska už se tak lidi neptají, že jo? Člověk by byl rád, kdyby někdy za ním přiběhl někdo a položil mu takovou otázku. Většinou lidi přicházejí s takovýma nesmyslem. Ale já bych byl dokonalý, to je síla. Že Ježíš nám řekl, že máme být dokonalí. A určitě tím nemyslel naše deformace, co se týká nějakých puntičkářských manírů, ale a úzkostlivosti srdce, ale především dokonalosti v lásce. Že o to jde, že v životě. A Ježíš ale tím nebyl nadšený. A evangelium říká, že se na toho muže podíval s láskou. A napřed mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Vždyť dobrý je jedině Bůh. Aha. Čili on se Ježíše ptá, ale neptá se ho jako toho, koho chce poslechnout. To je vážná věc. Protože dneska mnozí mají Ježíše postaveného tak nějak jako jednoho z těch strejců vedle sebe. Jo, nějakýho Budhu a nějakýho Krišnu a nějakou Kleopatru a nějakýho Ježíše a pak nějakýho ještě duchovního vůdce. Ale Ježíš, to je Boží syn, to je Bůh sám. Jestli my, křesťané, ztratíme smysl pro to, kdo je to Ježíš, tak zapřeme úplně veškeré poslání, které nám Ježíš dal. Ježíš je pro nás tou nejdůležitější osobou na celý život a na celou věčnost. Protože bez něho bych nebyl zachráněn ani já, ale ani celá moje rodina, ani celý svět a žádná věčnost by nebyla šťastnou věčností. Žili bychom ve svém hříchu a ve svém zatracení. Jo, to, že lidi, kteří nikdy se nesetkali s vírou, prostě pro ně je Ježíš nějaká historická postava, to je jedno. Ale že já považuji Ježíše za někoho, koho neposlouchám, to je vážná věc. Pokud jsem tedy pokřtěný člověk a to, co říká Ježíš, mě až tak moc nezajímá a žije si svůj život, jako by vlastně on vůbec nebyl a nežil. Tak jak to mají prostě ti nevěřící, že žil, zemřel, no a oni říkali, že vstal, no a konec, jo. Jaký konec? To je začátek. Velikonoce, to je začátek. To je největší proměny, kterou vůbec si dovedeme představit. No a ten muž se ptá, mistře, dobrý? A on říká, proč mě říkáš dobrý? Dobrý je jenom Bůh. Jako by mu chtěl říct, hele, dobře si rozmysli, proč se mě ptáš, protože já ti řeknu, co máš dělat. Ale poslechneš mě? A teďka ten mladík říká, no, já říkám mu Ježíš, přikázání znáš. A on se tak jako tak samolibě říká, mistře, ty zachovávám od svého mládí. A tady už cítíme, že něco nehraje, že jo? Něco nehraje. Normální by bylo, kdyby na tu otázku přikázání znáš, on tomu Ježíšovi řekl, no mistře, přikázání znám. Což o to, že o to jsme se učili ještě v náboženství už od druhé třídy. Jo. No jo, ale znát a podle nich žít, to jsou dvě věci. A už v té chvíli měl šanci, aby řekl, pane, přikázání znám, ale to víš, no, ne vždycky. A on tak hezky řekne, to jsem zachovával od svého mládí. A teď tam ten evangelista říká, Ježíš s láskou na něj pohleděl. Taky zajímavý, víte. On se neuměl dívat jinak než s láskou. A ten evangelista to tam zapsal, protože to je strašně důležitý. On chtěl, aby se spolu s ním setkal tváří tvář, z očí do očí, protože věděl, že ten chlapec ve své samolibosti je nesmírně ohrožený druh, protože on na jedné straně chce dělat dobro a být dokonalej a všechno možný, a na druhé straně je tak plnej sebe, že vůbec neví, o čem je řeč. A tak se na něj s láskou podívá a říká mu, jdi, prodej všechno, co máš a rozdej chudým a pak přijď a následuj mě. Že říká, proč mu to řekl? Vždyť on musel dobře vědět, že má hodně majetku, jak je pak dál se tam píše, a že toho taky není schopnej. Si představte, kdybych tady pán Ježíš řekl, jdi domů, prodej všechno, co máš, tvůj třípokojový byt, tvoje auto, tvoji chatu, jo, pojď a následuj mě. No normálně smýšlející člověk by řekl, pane, to nejsem schopen. Jako můžu něco rozdat, když si to přeješ. Můžu se něčeho zříct, ale tohle já nejsem schopen. A věřím, že v té chvíli by mu Ježíš řekl, já vím, že toho nejsi schopný. Tak nemachruj. Tak nemachruj. Ty potřebuješ mě, ty potřebuješ moji milost. Ty potřebuješ lásku Ducha Svatého. Ty se potřebuješ naučit žít z milosti. Ne samolibě dodržovat přikázání. A já tě povedu k tomu, co je pro tebe dobré. A co se stalo? Ten mladík sklopil hlavu a smuten odešel. To znamená, on se přestal dívat do těch Ježíšových zamilovaných očí a odešel si domů k svýmu majetku. A bylo úplně jedno, jestli dodržoval přikázání nebo nedodržoval, jestli měl majetek nebo neměl, jestli chtěl být dokonalej nebo nechtěl, protože v téhle chvíli prošvihl všechno. Vrátil se domů a co? Já teda si myslím, že to nakonec neskončilo špatně, jo? Protože jestli se jednou s těma Ježíšovýma očima setkal, já si myslím, že mu to doma muselo dojít. Když si tam zasedl za stůl a pojedl hezky a šel si obhlídnout to svoje hospodářství a že se mu to znovu vybavovalo, to, co ten Ježíš říkal, a že když večer usínal, že viděl znovu ty oči, protože nikdo z nás se na nás nedívá s takovou láskou jako on. Nikdo nás tolik nemiluje. A věřím, že pak někde zpovzdálí chodil a díval se a poslouchal. A že možná po zmrtvých stání jednou přišel k těm učedníkům, aby nakonec třeba i ten majetek rozdal. Ale proč to říkám? Je strašně důležitý stát v pravdě. Protože jinak obelháváme sami sebe. A to Ježíš chtěl dopřát tomu bohatému mladíkovi. A chtěl to dopřát i té ženě, proto jí říká, správně si pověděla, že nemáš muže. Pět mužů si měla a ten, se kterým žiješ, teď není tvůj muž. To si měla pravdu. Všimněte si, že on ani jednou za ten rozhovor tu ženu prostě nekárá. A mohl by. On ji dokonce dvakrát pochválí. Že jo, správně si řekla, to si měla pravdu. Ale samozřejmě on ji někam vede. Aby právě s tímhle, s tím životním tajemstvím, s tou životní ostudou, s tím selháním a s tou bezmocí, se kterou neví, co dělat, šla ke Kristu. A my se toto musíme naučit. Uvěřit, že Ježíš si ví rady se vším v našem životě. Teď ta žena vymyslí takovej teologický manévr, že jo, říká prostě, mohla říct, no pane, no máš pravdu, no tak to je průšvih, že jo, no. Jak to víš, že jo, to ti museli říct v obci, nebo? A ona říká, pane, vidím, že jsi prorok. To je dobrý. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. No to je najednou teologický problém. Ona má za sebou pět manželství, žije mimo manželství, chuděra rozvrácený celý život a řeší, na kterém místě má uctívat Boha. Ale ono to tak někdy je, víte? Jednou takhle jsem za mnou šel muž k životní zpovědi a tu největší překážku tvořilo, proč církev vyhlásila dogma o neposkvrněném početí Panny Marie. Já jsem si říkal, hlejte, to je opravdu váš největší životní problém? My máme tu tendenci prostě začít mluvit o všem možným, jenom aby jsme nemuseli odkrýt to, co nemáme vyřešeno. A všimněte si, ale on jí neponíží tu ženu. Řekne důležitou větu. Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, už je tady, kdy opravdoví ctitelé Boha budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Bůh je duch. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. A Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají to činit v duchu a v pravdě. Ježíš jakoby té ženě řekl nejprve, prosím tě, důvěřuj mi. Věř mi, ženo. Na mnoha místech písma máme, jak Ježíš i svým učedníkům říká, věřte mi. Tím svým současníkům říká, věřte aspoň pro ty skutky, které dělám. Víte, je to tak paradoxní, protože Bůh věří člověku. On nám dá důvěru, že nakonec celé to jeho dílo i ten svůj život prostě nepomatláme úplně. A sám prosí, abychom věřili jemu. Důvěra strašně zavazuje. A je moc důležité si uvědomit, že ten, kdo důvěřuje, je na prvním místě Bůh, že věří mně, že mi svěřil do rukou obrovský poklad života, lásky, pokoje, víry a že věří, že to nezahodím, že dobře pochopím, že s tak velikými dary opravdu se musím Boha ptát, jak zacházet dobře, abych ten život nepromarnil. Věř mi, že no. Jak v tom zní takový to, spolehně se na to, co ti říkám. Vem vážně moje slova. Že prožíváme vigílii svatodušní. Vzpomeňte na to, jak těsně před nanebe vstoupením Ježíš vzal ty učedníky na tu horu a teď se s nimi loučí. A ten Lukáš tam říká, že když tam vystoupili, já to naschvál najdu radši, ať to nezvojitím úplně. Když byl s nimi, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o čem jste o mně slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne několik dní. Jo, pak mu tak trapně řekli, že jo, pane, v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael, jo. Zase nerozuměli, bodeď by rozuměli, protože smýšleli tělesně, tak jako většina z nás. A Ježíš jim říká, to není vaše věc znát lhůtu, kterou otec poslal, ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku až na konec země. No a po těch slovech jim vystoupil k otci. A teďka tam píše ten Lukáš, že oni tam přistoupili a někteří měli pochybnosti. Potom všem, co prožili po kalvárii, po zjevování zmrtvých stalého, on si je tam vezme na tu horu, rozděluje jim to nejdůležitější, říká jim, jděte do celého světa, získávejte mi učedníky a někteří měli pochybnosti. Je to normální. Je to normální. Ale pak se nedivme, že náš Pán prosí, věř mi. A já můžu prosit, jak ten muž v tom evangeliu, pane, věřím, rozmnož moji víru, dej mi více víry. Protože teprve, když začnu brát vážně to, co Ježíš říká, tak se začne můj život proměňovat. Apoštol Petr před veleradou říká, že otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho poslouchají. To je vážná věc. Že to není jen takovej dáreček, který tady si vyzvednu a tam pustím. Že je to důsledek toho osobního vztahu s Ježíšem a skrze tu oddanost a důvěru Kristu. Tak to je to, ženo, věř mi. A pak Ježíš říká, že budeme uctívat Boha v duchu a v pravdě. Kde ta žena se ptá na místo, jo, víte, lidi někdy prostě jako taky mají tu tendenci tak nějak jako to křesťanství pojmout takovým jakoby materialistickým způsobem. Třeba, otče, která modlitba je nejúčinnější? Jo? Která modlitba je nejúčinnější? Modlitba, která jde z upřímného a čistého srdce. Že někdy nám pomůže modlitba svaté Brigity a někdy svatýho Aloise a někdy anděle boží strážce můj. Každýho z nás Bůh vede, hlavně aby se modlilo srdce. Samozřejmě máme velmi vzácné modlitby, třeba modlitbu, kterou nám odkázal Ježíš. máme jako katolíci nádhernou modlitbu vzniklou z toho pozdravení andělského, že jo, zdravas Maria. Máme vyzkoušené, jak prostě je proměňující a očišťující modlitba růžence, jak je účinná korunka k Božímu milosrdenství, jak je očišťující modlitba Ježíšova. Dobře, každý z nás má nějakou zkušenost, ale to nejdůležitější, aby jsme se modlili. K čemu je mi vědět, která je nejúčinnější, když se nemodlím? A lidé mají tu tendenci to prostě jako a pětkrát a desetkrát a někdy i v kostelích najdeme takový letáky, že tohle se musíš pomodlit desetkrát a pak to ještě pětkrát opsat a poslat někomu a když to nepošleš, tak dokonce ti bude špatně, jo? Ale tohle u Pána Boha nefunguje. Ta žena se ptá, hele, v Jeruzalémě nebo na té hoře, jo? Ježíš říká, v duchu a v pravdě. Čili ona se ptá na místo a Ježíš odpovídá na způsob. A dokonce říká, že otec hledá takové ctitele. Čili on jakoby touží potom, aby lidi pochopili, že v tom křesťanství jde skutečně o rovinu ducha, že jde o rovinu srdce, že jde o vztah, o důvěru, o lásku a ne o předpisy. Samozřejmě, že tam, kde je víc lidí než jeden, tak se musí nějak domluvit. Když to zkoušíte v manželství bez domluvy, no tak za chvíli dojedete a pak vám musí domlouvat někdo třetí. Je to tak, čili v církvi, když jsou nás stovky a tisíce, tak se musíme nějak domluvit, čili jsou nějaký pravidla, nějaká liturgie, je prostě, ale to podstatné, to není to, že máme nějaký zákony a předpisy, ale že máme ducha, že máme Boha, že odpovídáme na jeho lásku. A toto je třeba vzít velice vážně, protože jinak jsme schopni to křesťanství jakoby úplně vybrakovat a zůstanou nám z toho kostely. To je jako, jestli jste viděli třeba někde v pohraničí kostely, kde se třeba desítky let neslouží mše, jo, co z toho kostela zbyde. A to je člověk, který se nemodlí. To je člověk, který nemiluje. Člověk, který zazděl svoje srdce. Žena mu řekla, vím, že přichází hodina. Vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus. Ten už, až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš jí řekl, já jsem to. Ten, který s tebou mluví. A pak je ten střih, kdy ona odchází, že jo, a přicházejí ty učedníci. To si tam přečtete? A tohle je vlastně vrchol toho evangelia, kdy Ježíš vlastně odkryje té ženě, kdo je pro ní. A to je věc, u které bych se chtěl zastavit ještě na závěr těch našich povídání, pak si ještě něco řekneme při mši svaté. Kým je pro mě Ježíš? V tom rozhovoru ona postupně nejprve poznává, že na té studni sedí chlap, že jo? Pak zjistí, že je to Žid, pak zjistí, že je to prorok, pak zjistí, že je to Mesiáš. My jsme taky nějak poznávali, kdo je to Pán Ježíš. Většina z nás se to dozvěděla dřív, než to prožila. Ale možná, že na té cestě poznání nám ještě chybí nějaký krůček. Většina lidí zůstane právě u toho, že Ježíš je teda Boží syn, nějak se nás to týká, ale nějak taky ne. Nebo že je to ten, který prostě má moc uzdravit, no většina lidí skončí u toho jak koho, že jo? U někoho to funguje, u mě ne. Ježíš, který miluje člověka, někteří to zakusí, jiní řeknou, no to jsem nezažil. Ale celé písmo svědčí o té touze Boha, aby k nám mohl vstoupit do toho nejdůvěrnějšího vztahu. A Ježíš o tom mluví, postupně i těm učedníkům odkrývá vlastně, o co tady jde, že to není jenom tak kámoš na chvíli, že to není dokonce jenom jako mistr, který je naučí dobrýmu chování. Víte, že těsně před Velikonocemi Ježíš mluví o přátelství s těmi učedníky a zve je k tomu přátelství se sebou. A dokonce v Písmu svatém čteme o tom, že Ježíš skutečně chce být našemu srdci tak blízko, že Písmo svaté mluví o tom, že chce být jakoby snoubencem, ženichem naší duše, čili někým, kdo se s námi chce na celou věčnost spojit v životní přátelství a partnerství. On chce s námi žít v nejdůvěrnějším vztahu lásky. A celá naše životní cesta hledání zraje do toho okamžiku, kdy toto pochopím a proto se rozhodnu. A tímto rozhodnutím pro Ježíše totiž teprve křesťanství začíná. Do té doby jsem pokřtěnej člověk, který nějak dělá první krůčky na cestě k víře. Ale pravé křesťanství začíná okamžikem, kdy daruju svůj život Kristu, protože on ho daroval mně. A kdy pochopím to, co říkal už svatý Cyprián, že nemohu dát nikomu a ničemu přednost před Kristem, protože on nedal nikomu a ničemu přednost přede mnou. Čili začíná to tím, že já prožiji a pochopím, jak jsem pro Boha důležitý, a najednou mě svitne, že i ten Bůh je pro mě důležitý. A že je hodně důležitý. A že je tak důležitý, že je důležitější ještě než všechny ostatní vztahy. Že dokonce ani ty nejobyčejnější lidské vztahy nebudou fungovat, když on nebude na prvním místě. Že nebudou fungovat ani ty krásné vztahy přátelství, rodičovství, partnerství, protože jakmile my dosadíme na první místo někoho jiného než Boha, většinou jsme to my sami, že jo? To je nejčastější modlářství, je modlářství vůči sobě. Pak už je jako takové ušlechtilejší, kdy tam dáme jiného člověka. Ale je to modlářství stejně, protože když člověka zboštím, tak v důsledku nakonec se stanu otrokem. A víte, že z této takzvané, jak se lidově říká, velké lásky, ona to pak není velká láska, protože pravá láska není závislostí v tomto smyslu. Z této velké lásky je pak velké zklamání a někdy je velká nenávist. Protože když připoutáte to dítě jako nejdůležitějšího člověka v svý životě, zmrzačíte jeho i sebe. Když se takhle připoutáte k životnímu partnerovi a učiníte si z něho Pána Boha, tak skutečně jednoho dne se nebudete mít rádi. Hodně se nebudete mít rádi. Protože nikdo z lidí neuspokojí lidská srdce, která jsou stvořená pro Boha. My jsme stvořeni pro lásku Boží. Ta láska lidská částečně jí koresponduje a částečně nám pomáhá, abychom to vůbec pochopili a byli schopni snést lásku Boží. Protože ona je jako oheň stravující. A my musíme vědět, že když zůstaneme na půlce cesty, ztratíme všechno. Proto je tak důležité se dívat často do těch Ježíšových očí, vnímat to, že on je ten, který si mě jako první zamiloval. A jak říkala ta Alžběta, nechat se jím milovat víc, pustit ho do všeho, co utváří můj život. Otevřít před ním všechno, i ty nejtajnější komnaty, i všechny ty věci, o kterých už jsme nikdy nechtěli hovořit, tak jako třeba ta žena z toho evangelia. Dovolit mu, aby on ten můj život urovnal, protože potom teprve jsem schopen, aby mé srdce otevřel a naplnil. A aby mé vlastní srdce se stalo tím zdrojem, ze kterého tryská láska Boží také pro druhé lidi. A abych se stal tím, skrze kterého Bůh může šířit to svoje království lásky, pokoje a radosti kolem nás. Boží záměr s člověkem je obrovský. A je mrzuté, že my někdy se spokojíme s tak malými věcmi. Stanislav Kostka říkával, pro vyšší věci jsem se narodil. Když mu někdo nabízel nějaký takový prostě kariéry a úspěchy v tomhle tom světě. Pro vyšší věci jsem se narodil. A je moc dobře a důležité, abychom my jako křesťané si toho byli vědomi. Že to, co s námi Bůh zamýšlí, je něco naprosto jedinečného. On chce nejen naši záchranu. On chce obnovu celého světa, celého vesmíru. On chce nejen, abychom byli spaseni, ale abychom byli šťastní celou věčnost. Abychom byli důvěrně blízko jeho srdci. Abychom nikdy, nikdy nestratili to, proč jsme byli stvořeni. A v tomto světě nás zve, abychom ten obrovský projekt té jeho lásky, která se má šířit od srdce k srdci a toho nového života, který dává duch, abychom my byli toho účastní. Abychom byli tam, kde Bůh může skrze nás jednat. Protože tím se buduje Boží království. A je to smutný, když křesťané mají jedinou ambici, aby nezhřešili. Jak hezky se říká, taky to měl pan biskup Hlouk v Minutěnce, že jo, jak tam přišli ti dva před ten Boží trůn a ten jeden přišel a ukazoval ty čistý ruce, že si je neumazal a pán Bůh mu říká, no ty ruce jsou sice čistý, ale jsou prázdný. A my tady nejsme jenom proto, abychom nehřešili. Všichni jsme hříšníci. Ale my jsme proto, abychom něco tvořili. Abychom byli spolupracovníky živého Boha. Jak je to zase v tom jiném příměru, kdy jsou tři dělníci, kteří pracují na stavbě katedrály a jde kdosi kolem a ptá se toho jednoho, co děláš. A on říká, otesávám kameny. Ptá se druhýho a ten říká, vydělávám peníze. Ptá se třetího a ten říká, stavím katedrálu. A je moc důležité, aby jsme si byli vědomi toho, že my jsme pozváni bez ohledu na to, jestli je to žena v domácnosti, učitelka, úředník, dělník, zemědělec, že všichni stavíme chrám živého Boha. To je tak veliká věc. A že Bůh nepřebývá, jak říká apoštol, v chrámech zbudovaných lidskýma rukama, ale v lidských srdcích. Když jsem tady zmiňoval tu Alžbětu od Trojice, tak ještě poslední větu. Ona říkala, každá pravá obnova začíná uvnitř. Čili v našem srdci. A já bych k tomu řekl, a každá pravá obnova začíná právě tím osobním vztahem s Ježíšem, který nám zprostředkuje svého ducha. A tak zkusme tváří tvář Kristu potom při té adoraci, která bude následovat. Pánu říct, co máme v sobě a položit mu otázky, které máme v sobě. Jsou otázky, na které vám neodpoví nikdo z lidí. Ale když se budete Boha upřímně ptát, tak on vám tu odpověď vloží do srdce. A především, zkusme při té adoraci skutečně se rozhodnout, proto aby on byl pro nás, nejen dnes, ale celý život tím prvním a nejdůležitějším. Protože pak všechno bude na svém místě. Pak budou vztahy v pořádku, pak budeme mít sílu překonávat obtíže života, snášet utrpení, řešit problémy, protože on bude ten, který vezme zodpovědnost za náš život. My sami nejsme schopni žít svůj život podle evangelia. Vzpomeňme na toho bohatého mládence, nejsme schopni, ale on chce dát svou milost a svého ducha. Nestyďme se tedy za tu chudobu, kterou každý z nás prožívá nějak jinak. Někdo má nedostatek víry, někdo lásky, někdo má nějaký závislosti, někdo prostě si neví rady se sebou, s druhým a to je jedno. Takový, jací jsme, zkusme to pánu vložit do rukou. Já tě, pane, prosím, ujmi se nás. když chceme před tebe předstoupit s vnitřní upřímností a pravdou. A pomoz nám, abychom nestratili tu touhu být ti skutečně blízko a nechat se proměnit mocí tvé lásky. Amen.